aktas ir pagalba tiek jums, kurie gyvenate su žmogum priklausomu nuo pornografijos, tiek tam, kuris užsiema pornografijos tyrinėjimu.
Si vous avez des idées, je cherche justement à écrire quelque chose sur l'accompagnement des personnes concernées.
O jeigu turite dar kažkokių minčių, kurias reikia išsakyti, palydint, gelbėjant tuos priklausomus žmonės, jūs pasakykite man.
Parce que l'attitude de l'entourage est déterminante pour aider une personne.
Nes aplinkinių žmonių požiūris į priklausomą yra tarsi reikšmingiausias veiksnys.
Pense d'ailleurs que c'est une attitude où chacun se reconnaît pécheur devant les autres.
Nes iš tiesų mes pamatome, kad esame nuodėmingi ir priklausomi kitų akivaizdoje.
Il n'y a pas les purs qui aident des impurs.
Nėra tokių jau visai švarių, kurie padeda nešvariems, arba nekaltųjų, kurie padeda kaltiems.
Au début de chaque messe, nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs les uns devant les autres.
Per kiekvienas mišes visi prisipažįstam, jog esam kalti dėl kažko.
C'est ce positionnement qui nous permet d'aider d'autres.
Tokia nuostata mums padės prisartinti prie priklausomų žmonių.
Intéressant à faire.
Įdomu yra toks vienas žaidimas.
De repérer ses propres addictions.
Pažvelgti ir patyrinėti, tarsi iškelti paviršių savo nuosavas priklausomybės.
Je vais pas vous faire la liste des miennes, vous seriez horrifiés.
Sako, aš dabar nepadarysiu, neparodysiu su savim, nes jūs pasibaisėtumėt.
Il y a une addiction qui consiste à travailler trop.
Yra tokių priklausomybių, su kuriom reikia dirbti labai ilgai.
Je propose donc qu'on arrête de travailler.
Ir sako, aš siūlau, kad kiekvienas padirbtumėte su tuo.
Girdėjote kunigo Eriko Žakinė mokymą apie pornografijos žalą.
Kviečiame pasiklausyti keleto minčių iš Benedikto XVI katechezės skirtos tikėjimo metams Tikiu visagalį tėvą. Katechezė sakyta 2013 metų sausio 30 dieną. Šiandien nelengva kalbėti apie tėvystę, ypač dabartinėme vakarų pasaulyje paplitęs šeimų nestabilumas, beveik visas laikas ir dėmesys skiriami darbui, ekonominiai sunkumai ir daugelis kitų kasdienio gyvenimo veiksmų dažnai kenkia ramiam ir konstruktyviam tėvo ir vaiko santykiui. Įveikti šiuos sunkumus padeda apreiškimas. Kalbėdamas apie Dievą, jis mus moko, ką iš tiesų reiškia tėvas. O Evangelija mums atskleidžia mylinčio Dievo veidą. Dievo sugretinimas su tėvo įvaizdžiu padeda mums geriau suprasti Dievo meilę, kuri yra nepalyginamai didesnė ir ištikimesnė už žmogaus meilę. Kalbėdamas apie Dievo meilę, Jėzus savo mokiniams sako, argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį? Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, tai juo labiau jūsų dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Taip pat ir daugeliu kitų atvejų Jėzus kalba apie Dievą kaip mylintį, rūpestingą ir atlaidų tėvą. Danguje esančio gerojo tėvo veidą mes matome Jėzaus veidę. Pažindami jį, pažįstame ir tėvą. Matydami jį, matome tėvą. Nes jis yra tėve ir tėvas jame. Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, kaip skelbiama laiško kolosiečiams himne. Jis yra visos kūrinijos pirmgimis. Dievas panorėjo per jį visą sutaikinti su savimi, visą, kas yra žemėje ir danguje. Tad tikėti į Dievą tėvą reiškia tikėti ir sūnų, pripažinti, kad jo kryžiuje buvo galutinai apreikšta Dievo meilė. Savaime gali kilti klausimas, kaipgi galvoti apie visagalį Dievą žiūrint į Kristaus kryžių. Mes visagalybę suvokiame pagal mūsų mąstymo schemas ir troškimus. Pasak mūsų mąstysenos, visagalis tai tas, kuris sugeba išspręsti visas problemas, gali mus apsaugoti nuo visų sunkumų, kuris savaja gale gali įveikti bet kokią kitą galę, kuris gali pakeisti įvykių tėkmę ir mus apsaugoti nuo skausmo. Daugeliu žmonių blogio ir kančios akivaizdoje sunku tikėti Dievą ir ypač tikėti, kad Jis visagalis. Dėl to kai kas pasiduoda kitokių tariamai visagalių ar magiškų sprendimų pagundai ir ima garbinti stabus. Tikėjimas į Dievą Tėvą visagalį mus skatina eiti kitu keliu. Dievo mintys ne mūsų mintys ir Dievo keliai ne mūsų keliai, tad ir jo visagalybė kitokia. Joje svarbiausia ne jėga, bet laisvė ir tėviška meilė. Dievas Tėvas trokšta, kad mes visi būtume jo vaikai, kad per sūnų priklausytume jo vaikų bendryjį. Dievo visagalybė tai meilė, gailestingumas, atlaidumas, kantrus ir švelnus nuolatinis raginimas atsiversti. Tik tas, kuris iš tiesų yra galingas, gali pakelti blogį ir būti atlaidus. Tik visagalis gali naudoti meilės jėgą. Dievas, kuris viską sukūrė ir kuriam viskas priklauso, apreiškia savąją galę, viską ir visus mylėdamas, kantriai laukdamas, kad žmonės atsiverstų ir būtų jo vaikais. Tad kai sakome tikiu į Dievą Tėvą visagalį, mes išpažįstame tikėjimą Dievo meilės gale. Dievo, kuris savo sūnaus mirtimi ir prisikėlimu nugalėjo neapykantą, blogį, nuodėmę ir atvėrė mums amžiną gyvenimą. Gyvenimą vaikų, trokštančių visada būti Tėvo namuose. Kviečiame pasiklausyti keleto minčių iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės Dangaus ir žemės sutvėrėjas. Katechezė sakyta 2013 metų vasario 7 dieną. Tikėjimo simbolio pradžioje Dievas įvardyjamas kaip visagalis tėvas ir tuo pat perimant Biblijos pradžios teiginį priduriama, kad jis yra dangaus ir žemės sutvėrėjas. Šventojo rašto pirmojoje eilutėje skaitome, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Taigi Dievas yra visko pradžia, o kūrimo grožyje atsiskleidžia mylinčio tėvo visagalybė. Dievas kaip tėvas yra geras ir visagalis, rūpinasi visu tuo, ką su meilė ir ištikimybė sukūrė. Todėl kūrimas tampa vieta, kur galima pažinti ir atpažinti viešpaties visagalybę ir gerumą, ir visa tai tampa kvietimu skelbti Dievą kaip sutvėrėją. Laiške žydams rašoma: tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sukurti Dievo žodžiu, būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimas turi savyje mokėjimą regimajame pasaulyje atpažinti neregimybės ženklus. Tačiau tam yra reikalingas tikėjimą pažadinantis apreiškimo žodis. Pradžios knygoje skiriama ypatinga vieta dieviškajam kūrimo darbui. Dievas 6 dienas kuria, o 7-ąją ilsisi. Taigi pirmas Dievo rūpestis – rasti meilę, kuri atsilieptų į jo meilę. Antras Dievo rūpestis – sukurti materialų pasaulį, kur galėtų patalpinti meilę ir kur kūrinyje laisvai galėtų jam atsiliepti. 6 kartus pakartojama ta pati frazė – Dievas matė, kad tai gera. O 7 kartą po žmogaus sukūrimo Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Visa, ką sukuria Dievas, yra gražu ir gera, kupina išminties ir meilės. Kuriamoji Dievo veikla įneša tvarką, harmoniją ir suteikia grožį. Pradžios knygoje 10 kartų skaitome Dievas tarį. Tai pabrėžia dieviško žodžio veiksmingą galę. Ar dar yra prasmės mokslo ir technikos amžiuje kalbėti apie sukūrimą? Kaip suprasti pradžios knygos pasakojimą? Šventasis raštas nėra gamtos mokslų vadovėlis, bet mums atskleidžia, kad žodyje yra pasaulio kilmė ir stabilumas. Dievo protas palaiko visatą. Tikėjimas apšviečia visus egzistencijos aspektus ir suteikia drąsos su pasitikėjimu ir viltimi keliauti per gyvenimą. Taigi, šventasis raštas mums sako, kad gyvybės, pasaulio ir mūsų pradžia nėra iracionalumas ir būtinybė, bet protas, meilė ir laisvė. Kūrimo aukščiausias taškas yra vyras ir moteris. Žmogus, vienintelis įstengiantis pažinti ir mylėti savo kūrėją. Pradžios knygoje taip pat rašoma, kad Dievas žmogus sukūrė iš žemės dulkių. Taigi nesame Dievas. Mes patys savęs nesukūrėme. Nežiūrint kultūrinių, istorinių ir socialinių skirtumų, visi žmonės yra dulkės. Žmonija turi savo pradžią, nes Dievas į žemės sukurtą kūną įkvėpė gyvybės alsavimą. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Visi savyje nešiojame Dievo gyvybės alsavimą ir, kaip sako Biblija, kiekviena žmogiška gyvybė turi ypatingą Dievo apsaugą. Tai yra svarbiausias žmogiškosios prigimties neliečiamumo pagrindas, ginant ją nuo pagundos asmenį vertinti pagal utilitaristinius ir jėgos kriterijus. Be to būti pagal Dievo paveikslą ar panašumą reiškia, kad žmogus nėra užsidaręs savyje, bet turi esminį pagrindą Dieve. Pradžios knygos pirmuosiuose skyriuose randame du svarbius įvaizdžius – tai sodas su gėrio ir blogio pažinimo medžiu bei gyvatė. Sodo įvaizdis mums sako, kad žmogui Dievo duota vieta nėra laukinis miškas, bet vieta, kuri gina, maitina ir išlaiko. Tai kūrėjo dovana, kurią reikia kultivuoti ir saugoti, auginti ir vystyti pagal Dievo planą. Tuo tarpu gyvatės figūra yra atėjusi iš rytietiškų vaisingumo kultų. Gyvatė neneigia Dievo, bet apgaulingų klausimų sukelia įtarimą, jog sandora su Dievu lyg būtų laisvė ir pačius gražiausius gyvenimo dalykus atimanti pančių grandinį. Kyla pagunda pasaulį susikurti patiems nepriimti moralumo, gėrio ir blogio ribų, nepriimti priklausomybės nuo Dievo sutvėrėjo, visada tai yra pagundos esmė. Bet kai bandoma melu pakeisti santykį su Dievu, atsistoti jo vietoje, tada kitas tampa priešininku, pavojumi. Nuodėmės esmė yra sunaikinti santykį su Dievu. Pirmoji nuodėmė palietė žmogaus prigimtį, tačiau sutvėrėjas, nuo kurio mes atsitolinome, ištiesė mums meilės ranką ir tik jis gali atstatyti teisingus santykius. Tai vyksta Jėzuje Kristuje, kuris prisijėmė tarno išvaizdą, tapo klusniu iki mirties ir atstatė santykių su Dievu tvarką. Kristaus kryžius tampa naujuoju gyvybės medžiu.
Yeah. Thank you.